Уважаеми слушатели, скъпи приятели, Радио К2 е номинирано за Човек на годината. За нас ще бъде чест, ако гласувате в наша подкрепа на сайта на radiok2.bg, на сайта slusham.com и на сайта на Български хелзински комитет. Сърдечно ви благодарим! На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Вие сте с на шестия ден, днес на 31 октомври. Аз съм Илияна Бановска. Бихте ли ми казали, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичаме родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казали, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави пак със страхотни новини. Нови отвличани, изчезнали секретни доклади, които се разнасят по улиците, четат се във вестниците в интернет. Бивши служители на ДАНС ги дават на настоящия министър-председател да си попълни архива. Магистрати омагьосани от едно влиятелно черничко момче по мобилните си телефони. Кметски избори с неясни програми. Полицаи изнасилват, рекетират, крадат като за световно. Магистратите ни купени. Медиите си чавкат, кервана си върви. Знаете ли, Радио К2 участва в състезания за финансиране по важни за Европейския съюз теми. Европейския съюз се грижи за свободата на медиите в цяла Европа. На България, на правителствата, на народните избранници до сега очевидно не им беше приоритет дали ще има плуралистично гражданско общество и демокрация у нас. На никой умник не му хрумна да се учреди фонд за финансиране на медиите по важни за България проблеми. Радио К2 веднага ще участва в такова състезание, например по темата за корупцията по високите етажи и по други болезнени теми. Какво пречи на Бойко Борисов да нареди приходите от таксите на медиите, вместо да отиват за издръжка на безполезни, даже пречещи на обществото чиновници, да са във фонд за електронните медии, които да се състезават да работят по важни за обществото теми, а не радиа и телевизии да ни заливат с тъпи монолози и мърливи зрелища. Ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахме култура, нямаше да имаме чалга и мутри. И културата ни, както всичко у нас, е покварена. Имате ли мнение? Имате ли своя причина да обичате България? Да, държавата ни е малка, подборът оскъд. На позиции се намърдаха артисти с талант на статисти, родени за ватпани. Властта се взема не с качество, а с отрицание на другите. Политиците ни се мислят за духовни и властови олигарси и се гордеят с това, защото тук олигарсите са на власт. Ние, казват, те управляваме общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса. Олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Затова разговорите за политика ни отекчават. Изборите не ни мотивират да гласуваме. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си? Европейските наблюдатели гносливо ни показват, че България е лекя на картата на Европа, на света. Виждат ни като тъмни балкански субекти. Представят си как пристигаме с каруци. Конете ни изпускат навсякъде изпражнение. Вони на тор, дъним чалга, хвърляме вонящи фасове, мазни опаковки. Пикаем по, например, улиците на Белгия, които белгийци в красиви униформи мият със сапун. Тъмнокоси, тъмноки, здравеняци с криви крака и космати гърбове се съвокупляват с русите и бели скандинавки. От това се раждат диви балкански деца. Нашия народ български в световното съзнание е своеобразен Дарт Вейдер от Междузвездни войни, носител на тъмните сили, на злото, нарушителната енергия. Ще кажете, живеем във време на преход. Упражненията върху нашия живот от знайни и незнайни герои са плод на исторически наслагвания. Пак ли чакаме да дойде някой? Не идва. Да, този път никой няма да дойде, повярвайте ни. Просто този път ние може да си отидем. Вие сте с на шестия ден, аз съм Беновска Илияна. Думите са всичко. Наполеон. България. Всичко е корупция. Илияна Беновска. Теми и събеседници днес. До края на 2009 година Европейския съюз може да има конституция. От 1 януари 2010 Испания ще оглави за четвърти път Европейския съюз. И за присъствието на Испания, България в ефира и чрез нас, чрез Радио К2, в студиото негово превъзходителство посланника на Испания в България, господин Хорхе Фуентес, за приемствеността след шведското председателство на Лисабон, за Лисабонския договор за България и Европейския съюз. Да си кмет на София е равно на възможността да управляваш сърцето на държавата, да управляваш пари, да управляваш работна сила, а един ден да бъдеш министър-председател, може би, и още... В студиото кандидатите за мисията кмет на София Илия Божинов, българска левица, доктор Иван Антикаджиев, Съюз на свободните демократи, архитект Павел Попов, Ред, законност и справедливост. Възможно ли е да бъдат анулирани изборите и още, що за закон е законът за съдебната власт? Красо Чернишкият, омагьосващият по телефона правосъдието в България. На телефона Явор Нотев, парламентарна група на Атака. Кой сте вие, господин Гамизов? На телефона Стефан Гамизов за всички скандали, които предизвика доклада на ДАНС и за това кой е в тайните служби. Социалната политика на България и преди и сега мая няма, а? На телефона доктор Желязко Христов, президент на КНСБ. Желая ви приятно слушане.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
И с огромно удоволствие казвам добър ден на негово превъзходителство, посланника на Испания в България, господин Хорхе Фуентес. В студиото ще ни помага с превод господин Боян Молина.
Buenos días, Iliana. Permíteme que, la llame así.
Позволете ми да ви наричам на малко име.
Puesto que tenemos ya una muy larga amistad.
Имаме едно много дълго приятелство.
Es un placer estar en su
За мен е удоволствие да бъда в вашата радиостанция.
Y con mucho gusto vamos a hablar
de los temas que usted considera. Ще говоря за темите, които вие считате за необходимо да обсъдим.
Благодаря ви сърдечно за това присъствие. Ние наистина се познаваме много отдавна от предишното ви пребиваване в България. И аз страшно се зарадвах, когато вие се върнахте обратно тук.
Много
благодаря за което.
Алегрия е компартида.
Споделям тази радост.
Да спрем с комплиментите и с взаимната си радост и да преминем към по-конкретни неща. Миналата седмица в Брюксел се състоя двудневна среща на страните членки на Европейския съюз, която имаше няколко цели, но голямата новина, която излезе оттам е, че може би чешкият президент Вацлав Клаус ще се съгласи най-сетне да ратифицира Лисабонския договор. Какъв е вашия коментар?
На първо място, разбира се, на голямо задоволство, защото е така. Трябва да ви призная, че резултатът не ме изненада, тъй като от много месеци Испания така подхожда със сигурността, че Чешката република ще намери пътя, за да може да изпълни, да подпише договора. Тъй като щеше да е абсолютно немислимо Лисабонския договор да не бъде подписан. Това би вкарало Европейския съюз в една ситуация, която, честно казвам, ще бъде много лоша. Тъй като с договора от Ница с 27 члена на Европейския съюз нямаше да можем да функционираме.
Има още една лека условност. Чакаме датата 3 ноември, когато Конституционният съд на Чехия ще се произнесе дали Лисабонския договор не противоречи на чешката конституция. Но мисля, че пътя вече е свободен, както се изрази шведския премьер Фредерик Рейнфелд, която страна в момента е ротационен председател на Европейския съюз.
Да,
винаги е добре човек да подхожда разумно и не да се хвърляме в кюпа, така да се каже, преждевременно. Но аз мисля и вече правиме нашите сметки и планове, за да може от 1 януари да започнем да работим по отношение на президентството и да се опитваме да водим Европейския съюз по пътя, който бележе Лисабонския договор, което ще предположи немалко промени между другото в живота, така да кажа, на Европейския съюз. И надявам се сега по време на този разговор, приятен, ще можем да изясним сниме тези точки.
Точно така, вие ме изпреварихте, ваше превъзходителство, господин Фуентес. Нека да напомня на нашите слушатели, че от 1 януари 2010 година Испания за четвърти път ще оглави на ротационен признак Европейския съюз, което е важен факт. И освен всички тежести, които ще паднат върху вашето председателство на Испания, имам предвид по отношение на въвеждането в действие на Лисабонския договор, Има една малка надежда испанец да стане президент на Европейския съюз. Как ще коментирате тази възможност?
Изглежда
разговорите
специално
на последното събрание в Брюксел
está excluyendo
като че ли се изключва
al señor Blair,
господин Блеер от възможността да вземе този пост.
Entre otras razones,
между причините
por el hecho de que
е тази, че един президент на Европейския съюз, който произлиза от държава, която в някакъв смисъл се е дистанцирала от някои от основните посоки, да речем, на Европейския съюз, примерно не принадлежи на Шенген, нито на еврозоната, би било трудно на един такъв президент да има подкрепата на собствената си държава, за да може да води Европейския съюз по пътя, по който по-голямата част от членовете искаме. От друга страна, също така изглежда, че партиите от център и дясно, социалисти, лейбористи, като че ли сочат към посока, по-скоро в посока на висок представител и министър на външните работи на Европейския съюз. Както би било да е невъзможно, немислимо, примерно левицата да да има позицията на висок представител и президент, по същия начин се мисли в други алтернативи. И там вече се появяват фигури от Люксембург, от Испания и от други държави. В Испания, естествено, би трябвало да бъде Аснар. Защото Фелипе Гонсалес, за който най-много се говореше, е социалист. Така че не би могъл да влезе в тази комбинация на президент и висок представител и двамата социалисти. Това е ситуацията към днешна дата горе-долу.
Вашият премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро представи целите на испанското председателство на Европейския съюз. След многото цели той така подчерта важността на борбата с сексистското насилие, бедността и климатичните промени. Нека да не забравяме, че 2010 е обявена от Европейския съюз за година на бедността. Сапатеро спомена също и за нормализиране на отношенията с Куба. Един много интересен рекурс на тази тема. И четвъртото, което бих изтъкнала, той подчерта, че създаването на нови работни места е глобален проблем. Означава ли, че председателството на Испания вече наистина с Лисабонския договор в ръка просто реално ще започне да заличава тези все още съществуващи, но превръщащи се в невидими граници между отделните страни членки на Европейския съюз?
Точно преди едва 4 седмици бях в Испания на една среща на посланици от Европейския съюз с оглед на президентството. Там имахме среща с нашия премьер Сапатеро, с вице-премьера Фернандес де ла Вега и с министър Моратинос и много други важни служители. Там се посочиха основните приоритети на президентството. И въпреки, че аз много уважавам времената
и Швеция
все още държи председателството два месеца, така че благодаря на Господ, все още разполагам с време за поемане на въздух, така се каже, но вече мога да съобща предварително, така се каже, кои ще бъдат тези приоритети. И вие действително споменахте ни от най-важните. Естествено, ние ще продължим линията, отбелязана от предишните председателства.
Швеция,
Чехия, Франция.
Ние
сега в момента започваме една нова тройка.
Испания,
Белгия, Унгария. И от първия ден аз ще работя с тях. Така да се каже, ще ги включа в президенцията, в испанското президентство. Така че това ще ни позволи да имаме един период на президентство на всеки един от нас, който ще бъде 18 месец като трайност. Година и половина. Това са новите нареждания от Лисабон.
Във
всичко това, което Швеция е направила до тук, промени в климата, конференции в Стокхолм и така нататък, и така нататък.
Ние
ще имаме едни специфични точки в нашето президентство. Две от тях са ясни.
Медитеранео,
Средиземноморието
и
Латинска Америка.
Esas son dos cuestiones
това са два въпроса, които Испания никога не забравя.
Claro,
разбира се, когато говорим за Средиземноморие, говорим за Черно море.
Да.
Също така. Тъй като го считаме за част от Средиземноморието.
Entonces,
така че, освен тези две величини, постоянни величини, има едно притеснение, което всъщност вие споменахте, и то е много голямо притеснение на испанското правителство. Става въпрос за световната икономическа криза и тежките последици, които това е оказало върху безработицата. В Европа имаме 38 милиона хора, които не работят. Това е нечовешка цифра. Това значи 10% почти от цялото население на Европейския съюз. Така че един от основните притеснения, които така излязаха на повърхността в Мадрид по време на нашата среща, бе създаването на работни места. И с тази цел Испания ще организира много срещи по време на следващите 6 месеца с цел да се опита да стимулира създаването на работни места. В Барселона, в Валенсия, в Сарагоса, в Мадрид, навсякъде, където може, ще има големи срещи по този повод. Ще видим, разбира се, дали ще успеем да преодолеем икономическата криза, която като че ли малко по малко вече започваме да излизаме от нея. Между другото, искам да отбележа, че в този свят става въпрос на безработицата. България има приблизително 8% безработица, а Испания е 18%. Тоест, двойно повече, отколкото България. В сравнение с България. Така че едно от второто, да речем, притеснение, важна точка на председателството на Испания, ще бъде приложението на всички новости и механизми, които Лисабонския договор ще внесе. Имайте предвид, че ще започнем един Европейски съюз, в който ще имаме нов президент на комисията, който продължава да бъде господин Барозо за 5 години още, и ще имаме президент на съветът, и ще имаме един висок представител, и ще имаме дипломатическа служба на Европейския съюз. Трябва да видим всичко това как ще бъде приложено на място. Как това нещо ще бъде комбинирано с ротативните президентства. Всички тези притеснения са най-важните за нашето председателство.
Испания има доста богат опит в председателството на Европейския съюз. Това е четвърти мандат при вас, но вие правилно подчертахте всички сложности, които ще възникнат. Още повече, че и всяка от държавите страни членки на Европейския съюз ще има своите искания, дори би го нарекла и претенции към вашето председателство. Например, България беше в черния списък на Шенген, мисля, че по времето на вашия първи мандат тук като посланник. Сега ние сме кандидати за влизане в това пространство. Освен това, се стремим и в периода 2010 по-скоро, отколкото 2011-та, да въведеме еврото като валута и в България да се присъединим към еврозоната. Деликатно ще ви попитам, ваше превъзходителство. За България все още мръснопосочна е оценката от страна на Европейския съюз. Тя по-скоро е негативна, както и аз прочетох в въведението, което направих към предаването. Доколко смятате, че да не ви въвлича в политически разговор, но новото управление на България ще промени тази лоша репутация, репутация на злоупотребяващи със средствата от еврофондовете, репутация на хора, които разнасят престъпността като зараза в европейския свят?
Не, разбира се, с голямо удоволствие ще отговоря. Явно е това, което вие казвате. И съм напълно наясно с това, че България има все още носи товара, да речеме, на изпитанието пред Брюксел, на това да докаже, че е коректна страна и че изпълнява условията, за да получи европейските фондове, за да съответно приложи необходимите реформи. Не трябва да забравяме, че България през следващите години ще има възможността да получи много пари от Брюксел. Толкова пари, става въпрос за 1 милиард евро всяка година. Това представлява 3% от вътрешния брутен продукт на България. А това значи много пари. Имайте предвид, че Испания, която беше основният получател на фондове от Европейския съюз, получи 1% от нашия вътрешен продукт. Тоест, България ще получи три пъти повече от нас. И ние с този 1% просто променихме страната. Ако вие сте пътували скоро в Испания, ще видите, че това е друга държава. Илакиро мучо. Благодаря за което.
И България con el 3%,
България с 3% би трябвало просто да се преобрази. И има нужда от това. Защото инфраструктурата, пътищата, външния вид на градовете, да речеме, всичко това трябва да бъде променено. И то спешно. Така че аз съм убеден за себе си от разговорите, които съм провел с премиера Борисов, че неговите намерения са ясни и честни. И че той е напълно наясно с това, че България има нужда от тези 3%, просто се нуждае от тях повече от въздуха, който диша, буквално. Защото без тези пари няма да може да направите тази трансформация. А вие трябва да я направите. Така че вярвам, че мерките, които се взимат в тези 76 точки, които бяха формулирани и които аз изчетох много внимателно, за сега са отправени в добра посока.
Илиана,
аз слушах това, което вие казвате, много внимателно. Това, което казахте като въведение, по-скоро анотациите, да речеме, които произнесохте на въведението. И аз съм много съгласен с това, което казвате, с това, че в държавите, всички държави, Испания не е някакво изключение в това отношение и не искам да споменавам други конкретни държави. Все повече усилие трябва да правиме, за да можем да се чувстваме патриоти. Все по-голямо усилие трябва да положим. Защото се случват неща, които ни карат да се колебаеме в собствените ни държави, в нашите политици. Но защо се чувстваме патриоти? Аз лично бих се затруднил да отговоря на този въпрос. Аз самия. Но да бъдеш патриот е първо е нерационален въпрос по същността си. Човек обича страната си, защото е така. Просто е така.
porque ha nacido en él,
защото е роден там, защото е израснал там.
И
политическата класа би трябвало да направи така, че хората да се чувстват, добре, да не се срамуват от собствената си държава. Така че трябва да се направи усилие в тази посока. Политическият елит трябва да направи едно усилие. В България, в Испания, във всички други държави. И дано да успеете.
Дано, всички се надяваме. И има едно раздвоение в българите. От една страна съзнаваме, че сме, както ни нарече един немски анализатор, извинявам се, че го повторя, но беше много впечатляващо, царство на злото. Престъпността у нас е просто като за световно, ще се изразя с футболен термин. И тя в голямата си степен се олицетворява с огромната корупция по високите етажи. Това е най-страшното за една държава. Евроскептиците в България казват, че не само България корупцията е бич, че не само в България престъпността е бич, и вие го подчертахте. Но все пак от гледна точка и на патриотизма, за който ви благодаря, че така красиво го формулирахте, младите хора поне искат името на България да се изчисти. И всички се опитват, и ние, медиите, се опитваме да работим за това, но много е голям разкръча между исканото и възможното.
Разбирам, аз, както вие си спомнихте много добре, аз бях тук като посланник преди 16 години
и ме марче в 1997.
И си тръгнах 1997 година. И по това време България
Соньява консер мембро де ла Унион
Европеа. Мечтаеше да бъде европейски член.
И де ла ОТАН.
И на НАТО.
Pero era un sueño todavía.
Но това беше просто една далечна мечта.
Entonces, ahora regreso.
Сега в момента се връщам 12 години след това в държавата ви.
И ме cuento con que aquel sueño se realizó.
И намирам, че всички тези мечти са изпълнени.
И че България
está е интегрирана в всички тези институции.
La integración en la OTAN.
Интеграцията в НАТО.
Digamos que no presenta.
Да речеме, не представлява големи проблеми.
И
че България е съдружник, оценяван и коректен съдружник в НАТО. Интеграцията в